We have looked into this issue from both a biblical insight as well as a scientific perspective. At muli, nagpapasalamat tayo kay Dean Rex Cruz sa nakaraang dalawang linggo na naipakita sa atin yung scientific point of view ng bagay na ito. At siguro masasabi natin that by a widespread consensus among scientists, science has affirmed the fact of ongoing climate change. At yung isang bagay rin na ipakita ay nakaugat ito sa human activities. Yung release ng greenhouse gases, nakita natin, ay lumala since the starting point ng Industrial Revolution doon sa England, 1750, yung masasabi nating cut-off year na nagsimula at talagang lumala yung pag-release ng greenhouse gases because of human activities. So this is not something that we can simply blame or attribute to natural cycle, although merong element na ganyan, pero meron talagang ambag ang ginagawa ng tao. So that much science has established, and although it is not unanimous, there are still militant opposition, gayunpaman widespread consensus, I think, is a fair way to describe what scientists have come up with. Now, with science, tinignan natin sa kasulatan, scriptures affirm, on the other hand, human obligation of caring for the earth. Sinabi natin dun sa Noahic Covenant, pinangako ng Panginoon ang preservation ng mundo at yung pananatili ng mga cycles, ng mga panapanahon. Lahat yan ay sinabi ng Panginoon na kanyang tinatakda. Pero kagaya ng iba pang mga tipan ng Panginoon, even the covenant of grace, the covenant of salvation, ay ginaganap niya sa pamamagitan ng responsibilidad ng mga tao. Huwag nating tingnan itong pinangako ng Diyos na pag-iingat sa mundo na kanya lang gagawin, kundi kinakasangkapan tayo mga tao. So it's wrong. Many Christians, we have observed already, are not too keen on accepting this issue of climate change or global warming. Ngunit ipinapaliwanag ko na totoong may pag-iingat na pinangako ang Diyos, pero gaya ng iba niya mga tipan, sinasakatuparan niya ito sa pamamagitan ng ilang ng ating mga pananagutan. So we need to respond to this issue of climate change, itong crisis na ito, because this is a crisis that is confronting the human community. It must be addressed as a community by all men on earth. Dapat natin itong tugunan bilang komunidad ng sangkatauhan dito sa mundo. Ang malaking bahagi ng pagtugon dito, as experts will tell you, ay government. Yung mga policy makers, maraming bagay na dapat pagsang-ayunan ng mga gobyerno. Andiyan na nga yung mga pagpupulong ng mga ginagawa, Kyoto, Bali, at iba pang mga mahalagang mga pagpupulong na ginagawa ng mga gobyerno, because a lot of responses to the issue or the crisis of climate change will have to be shouldered by governments and policymakers. So kumbaga, individually, wala tayong magagawa doon sa mga ginagawa ng mga gobyerno. Halimbawa, itong Kyoto Protocol, which is supposed to mature in 2 years' time, I think, ay marami mga bansang nag-unite dyan, except the United States. Ayaw mag-commit ng United States, even though it is the biggest consumer ng CO2 at mga greenhouse gases. Kaya pag hindi ginusto ng mga talagang nangungunang mga pamahalaan, mawawala ng saysay. So there is a lot that policymakers must do, governments must do, in order to address the issue of climate change. My concern in this concluding lesson has to do with our individual obligations. Yung mga magagawa nating pang-isahan, yung personal, ikaw at ako, anuman yung ginagawa ng policymakers, ng governments, ikaw at ako, anong magagawa natin? And of course, we need to look at this as Christians. In other words, what obligations do we have while keeping our Christian convictions intact? So yung dalawang bagay na yun ang gusto kong balansehin natin, na meron tayong dapat gawin, pero ginagawa natin bilang mga mananampalataya, kagaya rin yan ng mga usapin ng environment. Meron tayong mga tungkulin sa environment, pero hindi natin tinatanggap lahat ng environmentalist premises because there are Christian convictions we need to keep intact. Well, in the same token, may mga bagay na dapat tayong tugunan individually dito sa usapin ng climate change, pero meron tayong Christian convictions na dapat panatilihin. So we are not accepting everything that they say concerning climate change because we have Christian convictions. At yun ang dapat natin ding balansehin. But what can we do as individuals? So dilagyan ko rin ang mga tinawag kong individual doables. Yung talagang magagawa, what individuals can do by themselves without waiting for others. Hinango ko ito sa ilang mga publications, chiefly doon sa Time Special Publication on Global Warming. Ito isang malaking libro na kanilang nilathala in 2007. And also, recently, the National Geographic Magazine ay naglathala rin in February 2009 ng mga tips na magagawa ng mga individuals para makatulong sila na tugunan itong krisis ng climate change. At hinati ko ito sa dalawang kategorya, energy saving and simple living. So tandaan natin, magagawa mo na yan. Marami silang nilagay na mga suggestions doon at pinili ko yung mga talagang doable. Pinili ko yung mga bagay na individually you can do. Pag uwi mo ng bahay, pwede mo nang gawin. So, sa unang kategory ay energy saving. Alam natin, greenhouse gases is because of the use of energy na kumakain ng gumagamit at kadalasan ay nagre-release ng greenhouse gases, carbon dioxide. So to save energy means to reduce the release of greenhouse gases and other things. Ang sabi ng National Geographic ganito, we already know the fastest, least expensive way to slow climate change. Use less energy. With little effort and not much money, most of us could reduce our energy diets by 25% or more, doing the earth a favor. So yun yung hamon nila na kung talagang conscious tayo at ginagawa natin yung ating obligasyon, ay makakatipid tayo ng energy use by 25%. That means one-fourth ng mga kinukonsumo natin ngayon, kaya natin gawin. So ano yung mga doables dito? Pinili ko ang mga sumusunod. Change your light bulbs. Napakadali na yan. Kung ikaw hanggang ngayon incandescent pa rin, ay nako, matagal nang umunlad ang sibilisasyon dyan. Kaya bungkahi ko kung ikaw ay nasa paggamit pa rin, use CFL or compact fluorescent light bulb. Meron ba tayo? Sa taas, yung kwarto, dyan sa kwarto natin, ang ginagamit natin ay CFL, yung mga ganyang klase, maski na mas mahal siya kaysa sa incandescent, pero mas matagal ang buhay niya by years kung ihambing sa incandescent. And besides, yung 100 watts ng incandescent ay kaya ng by equivalent ng 25-26 watts ng CFL. Kaya in terms ng wattage, consumption, energy use, talagang itong sambagay na individually ay magagawa nating lahat sa ating mga bahay. Kaya tingnan nyo yung bahay ninyo, kung meron pa rin hindi CFL, palitan na. Bumili ka na ng mas matipid at mas maganda nga yung liwanag niya kaysa sa incandescent. Ewan ko sa inyo, ako masakit ang mata ko sa incandescent. So, pero mas matipid siya. At ang point nga ay less consumption of energy. Meron din, mas maganda pa kaysa sa CFL ay tinatawag na LED, light emitting diodes, pero ito ay mas ginagamit sa mga large establishments. Nakikita nyo rin yan sa mga daan, sa mga kalye, yan ang ginagamit. So, this is one thing that's doable. Kung meron ka pa sa bahay na hindi CFL, magpalit ka na. Second, tayo lalo na yung mga bata, para din sa inyo to, shut off unused power. So, yung power na hindi ginagamit, patayin. Electronic devices continue to consume energy when they are on. Kapag on sila, kahit sabihin mo hindi mo ginagamit, they continue to consume energy. In fact, according to the U.S. Department of Energy, 75% of all electricity consumed in the home is standby power. So yung computer na hindi ginagamit pero naka-standby kahit pa sinasabi nilang may saver doon, ay patuloy pa rin. O minsan iniiwan yung mga gamit na naka-on, 75% pala ng consumption ay because of standby power to keep electronics running. According din sa computation nila, a computer that is used 4 hours a day, sinong gumagamit ng 4 hours a day, I'm in the office ng bukas sa computer, say mga 8-9 hours a day. Pero dun lang sa conservative estimate, let's say a computer is used 4 hours a day and shut off the rest of the time, it would reduce the carbon dioxide emission by 83%, which means just 63 kilograms a year compared to the present more than 300 kilograms a year. Kung pinapatay ang computer rest of the time and naka-on lang ng 4 hours, ganun ang natitipid. So, from computer to other devices, shut off unused power. So, yan. Doable na doable yan sa ating mga bahay. Ito pang isa. Use, yung mga nagbabayad, use online transaction. Using online reduces paper consumption. Siyempre, kapag nag-online ka, internet, and then credit card, it reduces paper consumption, and of course, saving paper consumption saves more trees. It reduces fuel consumption by paper transportation. And again, if everybody pays bills online, it reduces solid waste significantly. Yung mga ginagamit nating mga pangresibo, pang yung mga papel, significant ang kanyang waste contribution sa ating lipunan. Kaya by using online, ang kanilang sinasabi ay it reduces yung ating paper wastage at makakatulong yan sa climate by way of saving trees, etc. So, sino bang gumagamit sa atin ng online kapag tayo ay nagbabayad ng bills, nakabili ka na ng mga bagay through internet, ay naranasan ko na rin yan at napakadali. Of course, you need discipline. You need to make sure that you are spending within your bounds and all these matters concerning discipline. But when you do that, you are contributing to addressing the issue of climate change. So pinipili ko yung talagang kaya nating gawin. And fourth, under energy saving, grow a garden or plant a tree. As experts will tell you, a tree can absorb up to a ton of carbon dioxide in its lifetime. Kaya ngayon, cutting trees, nagre-release ng carbon dioxide. By having trees, they absorb yung carbon dioxide. And by having some garden, no matter how little, how small, ay nakaka-contribute tayo doon. Itong month nga, itong May, ang issue ng National Geographic ay merong article about a movement that is gaining ground around the world. And that's installing gardens on rooftops of buildings. Yan ang ginagawa ngayon. Kumakalat na sa US, Europe, at sana kumalat din dito sa Asia. Na-discover nila yung untapped, many times untapped na space sa mga building rooftops. Ginagawa na nilang garden ngayon. And of course, that contributes to yung pagbaba ng temperature. And at the same time, of course, meron mga special na lupa. Hindi ka pwedeng maglagay lang ng natural na lupa doon, kundi they call it sedum. But the point is, what can you do in your backyard? What can we do in our house? Lalo't meron kang space doon na pwedeng tamnan. Again, that's something that we can do. But the point is, we need to be conscious of the energy we are spending and what we can contribute in order to save energy. This is a doable. This is something that individuals can do. Now, yung second category, simple living. Nabanggit ito several times, I think, in the past lectures. Yung simpleng pamumuhay, siguro, by a basic definition, simple lifestyle means lead a lifestyle that consumes less but shares more. And in the process of consuming less and sharing more, it leads to saving energy. And at the same time, merong both direct and indirect impact on nature and on climate. Anong mga halimbawa nito? Ito ang kanilang mga mungkahi. Use more commuting than car. Hindi ko masyadong didiinan ito. Baka may magalit sa akin. Pero do you know that transportation accounts for a third of carbon dioxide emission? Especially, of course, sa mga talagang mauunlad na mga bansa na everybody has a car. At kung everybody's driving his own car rather than carpooling, ay mas maraming sasakyan sa lansangan. At itong isang bagay na pwede nating gamitin. Ang isang problema natin dito sa Pilipinas, we still have to have a highly developed alternative transportation. Hindi kagaya sa mga ibang bansa, talagang maunlad na yung kanilang train system. Sa kanilang mga, let's say, of course, my experience is in England, talagang kahit saan, anumang direksyon, meron kang mapupuntahan, magagamit na train. And it's a very decent alternative to a car. Dito sa atin, sa Manila, anong meron tayo? LRT, LRT2, MRT, yun na yun. Pero sana mag-develop pa para magamit natin yung mga pag-commute rather than car. O kung hindi man, one alternative is, as I've said, carpooling, meaning ilang kayong may kotse, sa halip na pare-pareho kayong gumamit ng inyong kotse, kung pare-pareho lang din naman ang inyong pupuntahan at uuwian, ay carpooling na lang. Ibig sabihin, let's say, apat kayo na pare-parehong may kotse, ay magsakaya na lang, rotation ng inyong kotse. Well, the point is, this is something that we can consciously aim at. More commuting than car. Baka may mag-carpooling mamaya. Pero let's move on. Use second hands. And according to what I've read, both Time and National Geographic said they are both economically cheap and ecologically sound. So, ibig sabihin ay, syempre, kung hindi laging brand new, less energy was used. When you use second hands, kaya matuturing kayo mag-shopping sa U2s. UK. But the point is, this is simple living in the sense that we consume less and share in that sense, but in the process, we contribute to climate change. Unahin ko itong panghuli, eliminate plastic. You know, plastic is made of polyethylene, which, according to experts, takes 1,000 years to biodegrade. Oh, ganun. Kaya marami kamang reklamo sa ginawa ng Los Baños na puro supot na. Ilang ulit akong bumili na pagka bigay sa akin, hindi pa ako nakakarating sa motor ko, bumagsak na yung mga items. Marami tayong marereklamo dyan, pero at least it's an act of political will na tugunan ang bagay na ito, and because plastic really is one of the contributors itong nangyayari sa ating kalikasan. So eliminate plastic. And then lastly, one other thing that you and I can do but probably will take more self-denial has to do with our diet. Less meat diet. And do you know that according to experts, at least those that I've read, meat consumption has more impact on climate than vehicles. Cattle releases methane, and methane is 23 times as that of carbon dioxide in warming effect. What we can do is shift to less meat diet, and that will reduce cattle production, and in fact, will have better health. Now, this is the video I want to show. Yung una ay pambata, so don't be squeamish. It's meant to elicit laughter. Yung ikalawa is more serious para sa lahat. So let's have the first.
The more meat we eat, the more cows there are producing greenhouse gases.
Global warming. Matuturin kayong kumain ng isda, gulay, huwag lang kayo hingi ng karne, dahil yung mga masyadong maraming ganun ang effect sa kalikasan. Now, on a more serious note.
Global warming. It's not only about what you drive, or what you put in your gas tank. Your diet has a direct effect on the environment. On wildlife, on people, on water, on the weather, and on the overall health of planet Earth. Global warming is caused by greenhouse gases. A lot of them come from a surprising source, and it's all because of our food choices. Time is running out. Save our precious planet. To find out more, go to letsactnow.org.
So narinig yung sinabi ron, your food choices impact on climate. Now, hindi ibig sabihin na wag na tayo magkarne, but it does suggest that we consciously reduce on meat diet and use seafoods, greens, vegetables. Again, mga bata, pakinggan nyo yan. Kung lagi nyo hinihingi, karne, ito ang effect. Kaya meron tayong responsibilidad, and it takes some self-denial. So these are the doables na you and I can think of doing individually. But now let me conclude with some thoughts on this matter of climate change. Sinabi ko na we need to know our individual obligations, but we need to keep our Christian convictions intact. So being environment conscious, we must also keep intact our Christian convictions. So I have the following concluding thoughts. First, we respect the scientific approach, but without accepting evolutionary premises. So tinatanggap natin yung mga pananaw ng siyensya sa bagay na ito. And here I differ with many of my colleagues in ministry. Nakita natin sa first lesson natin, only 32% of evangelical leaders accept the conclusions on climate change and global warming. And I can understand them, as I've said, but I do not accept their resistance to the scientific approach and the scientific conclusion. So we accept this. At naniniwala ako talagang walang conflict between science and the Christian faith. And if you are to look at history, the Christian faith in fact has spawned scientific research and scientific enterprise. Hindi tayo kalaban ng siyensya. But having said that, much of the scientific approach, however, is built on evolutionary premises, and we cannot accept evolution as a premise to scientific perspective. We can still be scientific without being evolutionist. Of course, as biblical Christians, naniniwala tayo sa creation. Yeah, some of the ideas behind the results ng kanilang pag-aaral ng climate change ay gumagamit ng thousands and thousands, even millions of years, the more biblical view is that the earth was created with the appearance of age. At yung sinasabi nilang it took millions of years, yes, it would have taken millions of years if it were left alone. But in a catastrophe, what may take thousands or millions of years can take an instant when a catastrophe happens. And that's what exactly what happened according to biblical history. The story of the flood of Noah can take care of many of the so-called evolutionary explanation na it should take these millions of years para maging ganitong itsura. It may be if left to themselves. But I'm saying that there was a catastrophe of a magnitude which was earth-wide in Noah's flood, covered with water, at yung mangyayari that takes evolution, we have an explanation in terms of the catastrophe that occurred in Noah's flood. So we accept the scientific approach, but we do not believe its evolutionary premises. Ikalawa, we prepare for natural disasters, but without giving in to sensationalized scare. Again, kagaya rin sa ibang mga naging problema natin. Nuclear arms. And people thought that there will be a nuclear holocaust to end the world. I don't believe that the world will end by a nuclear holocaust. But it doesn't mean that we do not attempt at peacemaking between nuclear-powered nations. So naniniwala ako na dapat daanin sa diplomasya at ma-reduce yung nuclear arsenal. At yun ay responsibilidad na gawin ng mga bansa. Pero hindi ko tinatanggap na magugunaw ang mundo ng nuclear holocaust. Ganun din sa iba't ibang mga bagay na sinasabi nila noon. Malthusian overpopulation yung pang-scare noon. Eh ngayon, kinatatakutan nila ay masyadong maliit ang pag-grow ng population ng ilang Western countries. Masasapawan na sila ng Muslim population in a few years. Well, that's just the point. The point na ang kinin natin yung responsibilidad, itong crisis na ito, let's prepare, let's have the right policies in place and the right obligations in our practice, but I do not believe that the earth will end because of global warming or because of climate catastrophe. I believe fully in the Noahic covenant pledge of God, which I already explained is through our human responsibility, but nonetheless, that pledge is pledge. Hindi magugunaw ang mundo ng climate change, so let us not give in to any sensationalized scare. Then ikatlo, we expect providential preservation, but must exercise responsible stewardship. Ito naman ay para dun sa mga kapwa natin, mga Kristiyano, na nagiging ang attitude naman ay, puprotektahan tayo ng Panginoon. Nangako ang Diyos, kaya hayaan natin tuparin niya ang kanyang pangako. Huwag tayong mabahala nito mga bagay na ito. They're all hype. Now, I cannot take that attitude na attitude ng maraming mga Kristiyano. I think naikwento ko sa inyo sa first lecture, yung kausap kong fellow speaker ko last pastor's conference, napunta yung usapan sa global warming, and he simply dismissed it and said, there's no global warming, probably there's global cooling. I can't take that attitude, dismissive, even though he and I both believed in God's protection of the earth until the second coming of Christ, but nonetheless, I believe that God's protection is through the exercise of our responsibility. Kaya yung mga mismong nasa kapaligiran natin, kung may magagawa tayo, ay tangkinin natin yung obligasyon sa gawain na ito. And then finally, we proclaim the hope of a redeemed earth, but not utopia through human genius. Naniniwala ako, at binanggit ko ito nung nakaraang our first lecture, our first presentation, na ang final state ay hindi lang heaven. Ito yung isang mali ng maraming mga Kristiyano nung nakalipas at tinatangkilik pa rin ng marami ngayon na ang patutunguhan lang ng Kristiyano ay langit at nagiging dismissive sila sa mundo. The biblical hope is both heaven and earth. So I believe that our final state includes the redeemed earth. At yung nasa itaas ng inyong handout, ang pinili kong key text, Romans 8, 20 and 21, "For the creation was subjected to futility, not willingly, but because of Him who subjected it in hope. Because the creation itself also will be delivered from the bondage of corruption into the glorious liberty of the children of God." So yan ang kahihinatnan nitong mundo natin, liberation, kalayaan, katubusan. At makikita natin na pinresenta ito sa paraang it elicits hope. It is meant to provoke delight and joy on the part of Christians to have a very positive outlook on our environment. Kung ito ang ating inaasahan, ingatan natin. Yun ang magiging attitude natin. Dahil ito yung ating kahihinatnan, tinubos na mundo, hindi tayo magiging mapagpabaya sa mundo. So, by way of challenge, it highlights our responsibility for the earth. But our ultimate hope is not science. Our ultimate hope is still the second coming of Jesus Christ. So that concludes our cramming. Any question or anything you'd like to share sa ating pinag-aralan na itong apat na linggo, and our experts still available for your questions. Any question or any thoughts?
Gusto kong magtanong sa experts. Eh.
Sure.
Pero sa rice expert. Alam ko ilan ang rice experts natin. Yung bang pagkain pa rin ng Pilipino, yung eating habits niya na maraming kanin kung kumain, would shifting to other crops parang hindi lang tayo nakaasa na kanin ang kinakain kasi nagpuproduce din ng methane, significant ba ang magiging reduction kaya sa climate change?
Pakinggan natin ang mga experts. I think more than half of the world's population are rice eaters. At ang mga Pilipino, alam natin. So, sinong gustong sumagot niyan? Si rice expert. Sana? Si Glenn, Glenn.
Ang advice naman kasi, kung pwedeng wag rice, ang advice ko personally, kahit naman sa studies ko rin, kung kailangan diversify yung pagkain natin, wag naman yung damo. The more, kasi ang nangyari nga, kagaya ng we should be eating other crops like cassava or yam or corn. Kasi mas, technically, mas healthy yon kaysa rice. Okay? Hindi ako bias sa rice. But kung pwede yung kaya nyong kainin yon, kainin nyo yon. Kasi kung kamote, very high in vitamin A yon, vitamin C. Pero nag-a-add nga ng global warming at parang yung baka doon. Yung mga kasaba naman, ayos yun kasi mas mataas nga ang nutrients noon. Lang mga yams, ganon. Pero mabigat sa chan. Tsaka kaunti lang ang volume kainin mo yun, unlike rice, mas marami. Tsaka yung mga kasaba, mas high yielding sila. Kasi 1 hectare of kasaba, siguro you could get as much as 30 tons per harvest. Unlike rice, mga 6 tons lang. Hindi ako bias sa rice. More against, but yun ang nangyari. But tayo kasi, sanay tayo, mas masarap ang rice. Mas madali ang preparation ng rice. Mas madali i-store ang rice. Kaya very convenient. Okay? Siguro, ang advice ko lang siguro, ilesen nyo ang rice, health conscious lang. Kagaya ng ginagawa nila dito, you add more of the brown rice, not actually brown rice lahat. Laglagan nyo ng iba para hindi kayo masyadong ganahan. So, mabubusog kayong kante. It's good for your body. Yun ang ginagawa ko. Ginagawa din sa family ko. Mas na-reduce namin. Instead na nagluluto kami ng 5 cups of well-polished rice, dagdagan mo ng 1/4 cup ng brown rice, which is healthy. Mas hindi ka masyado. Nabibilaukan ka masyado kung brown rice. Nagbibiro lang ako, but it's more healthy. Ganun. So, in short, hindi naman siguro ganun ka-significant, but it's more on the health. Okay? Thank you.
Okay, thank you, Glenn. Welcome back. So that's from the expert. Magdagdag rin kayo ng kasaba sa inyong diet. Any questions or any thought you'd like to share?
store. Hindi question, isi-share ko lang yung ginagawa namin sa bahay, energy saving. Yung helper ay nagpa-plan siya, pinapa-off namin yung refrigerator. Tsaka, and lahat ng nakasaksak, tinatanggal namin yun. So actually last year, when the government gave 500 pesos dun sa mga less than 100 kilowatt ang consumption, naka-receive pa kami ng 500 pesos. Wow. Our consumption is only about 350 pesos per month.
So meron palang ganung program na pag less than 100... One time. But magandang mag-aim sa ganun, less than 100 kilowatts consumption. Hindi ubra sa akin yun at kailangan ko ng aircon.
Actually, share ko lang. Kasi I'm involved in agriculture right now, particularly vegetables. It's sad to see na tayong Pilipinas, agricultural country, but we are one of the lowest per capita consumers of vegetables. Nag-range siyang tayo ng mga 43 to 46 kilograms a year. Napakababa nun, per capita consumption. Very, very low. That's why if you check yung karamihan ng ano natin, yung kababayan natin, kasi ako, I had a chance to travel a lot eh, especially in Southeast Asia, especially women. Dito sa Pilipinas, you see a lot of, sorry to say, mataba or chubby, let's say, reaching the level of obesity. So it's sad to see. If you go to Vietnam, mas slim yung mga ano nila, even their men. So, well, it boils down, kahit ako admittedly, medyo malakas akong kumain ng rice, but I'm slowing it down. Totoo yan. So yung lifestyle natin, ako, it really takes some guts. Like my children, paiyakan eh. Pag masarap pag nandun ako sa bahay kasi, once na umupo ako doon, nandun yung gulay, hindi makakaligtas sa akin yung tatlo kong anak. May rasyon na yan. Whatever happens, they have to eat them. And especially my daughter, luhaan na yun. But I know it takes some effort. And hopefully in the future, na-realize nila. Kasi lagi ko silang ine-educate eh. Hey, kids, ito yung value niyan, everything. Pag nagkasakit kayo, kawawa kayo, blah, 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 blah. So, alam ko itong, yun, narinig natin, let's consume less of rice, even less of meat. Sa bahay, I asked my wife, darling, kung bawasan mo yung meat ko. And napapasabay sila sa akin. Yung wife ko nga, medyo napapasabay din sa akin pag malakas yung kain ko, so tumataba siya. But, yun, totoo yun. And sabi ko, please watch it out. Hindi ko alam pag wala ako dito. So the thing there is, pabor sa akin, pag bumabiyahe ako kasi talagang, especially like when I go to India, I eat a plate full of vegetables kasi hindi ko rin makain yung pagkain nila. So pabor sa akin yun. But the thing there is, I put that lifestyle pagbalik ko rito. Talagang puro gulay. And I know it's not easy. But it's up to us being the parents. So yun lang. Going back to that, yung per capita consumption natin ng vegetables, napakababa. Wala pa tayo sa halos kalahati lang. Korea, napakatakaw sa gulay ng mga yan, Koreans. But now, they are highly westernized, na influence na sila. So, negative side. Hopefully tayo mag-positive yung magtumaas yung ating per capita consumption.
Thank you. It's good insight. At sana i-take natin yung challenge. Again, mga bata, narinig nyo, susundin nila yung sinabi ni Tito Ike, magrarasyon na sa inyo ng gulay. At paiyakan na kung paiyakan, pero kakainin ng gulay. Pero it's a good point, we are an agricultural country, pero kung ganun kababa yung ating consumption ng gulay, well, let it be a wake-up call sa responsibility natin. Other thoughts, questions? Masarap itong napapalibutan ng experts.
Pastor, gusto ko lang din mag-share since gulay din naman. Siguro, before talaga hindi rin ako mahilig kumain ng gulay. Pero in my case, na isang akong hemophiliac, I observed na gulay din pala ang nakasagot din, especially yung talbos ng kamote. Kasi in my case,
konting sugat lang, talagang grabe. To the point na na-hospital talaga, magkaroon lang ng blood transfusion. Pero ay nag-research din ako. Itong kamote tops, italbos ng kamote, na-observe ko in, sa aking pakiramdam, ang laking naitulong niya dahil kung mayroong akong mga pasa, normally parang hematoma talaga yung katawan ko minsan din kung nabubugbog o unaware ako na meron palang nangyayari, lumalabas na aking mga katawan. Meron talagang ganon, hematoma, dahil nga sa case kong hemophilia. I started eating kamote tops. In a 2 or 3 days, nag-subside yung mga hematoma. And then, nagpatuloy ako hanggang sa maganda naging condition, maganda naging resulta. So, noon, hindi ko ito kinaibin di ang palaya, pero na-discovered ko pa rin. So, ang mga gulay, malaking tulong, especially sa mga hemophiliac. Siguro sa mga case din ng mga male leukemia, possible din yun. Siguro i-discover pa lang ang gusto. Kasi ako, na-appreciate ko yung creation ni God na through that vegetation talaga rin ay malaki ang naitutulong.
Okay, thank you, Choy. At another thing to consider yun, kumain ng gulay, not just for the impact on climate, but of course, yung sa health natin ay malaki ang naiambag. Any other thought? Other thoughts or questions? Climate change?
Tanong ko lang, yung mga supot, observation ko lang sa Los Baños, kasi di ba supot na, tapos yung supot talaga is, di mo pa nga siya, pagkabili mo pa lang, nabubutas na o nasisira na yung supot. Tapos ang daming ano, kasi hindi siya hindi yung shopping na katulad nung yung ibang dati na yung papel mabigat. Pero ang supot ba hindi ba galing sa trees? Tama ba ako, Sir Rex? Hindi ba meron dito na hindi ko alam kung paano nakuha ni sorry mayor ha kung sino man yung ano paano niya nakuha yung idea na supot na lang yung gamitin. Although, okay lang yon, pero yung, di ba, nabawasan yung basura sa Los Baños dahil plastic yung ginagamit. Bakit hindi na lang kaya isuggest na yung mga rattan? Kuya, rattan? Kasi nung bata ako, yung mga lola ko gumagamit ng rattan, tapos yung mga dahon, yun ang pinababalot sa fish. Hindi ko lang alam kung paano matutulungan si Mayor. Kasi yung papel, actually marami akong papel sa bahay. Pero sabi ko, tingin ko, parang mas maraming consumption ng trees. Kasi yung mga papel, grabe, galing sa punong tama ba Sir Rex? Galing sa kahoy. So, how can the, hindi ko alam, Dr. Dean Rex, baka pwede mong suggest kay Mayor na instead na supot. Kasi lahat ng stores sa Los Baños supot, 'di ba? Medyo may effect din siya sa ano natin. Tapos 'di ba? So, pwedeng rattan, tapos may mga native na basket siguro ang gamitin. Tapos 'di ba may mga karton din na ginagamit? 'Di ba galing din 'yon sa trees? 'Di ba? So, 'yun lang ang aking observation. Tapos ang isa pa i-add ko, yung pagkain ng gulay. Kasi, although mataba ako nung bata pa ako, I don't eat a lot of meat. Kasi, nung early 20s pa ako, tumaas ang uric acid ko because of meat. Tapos, na-learn kong hindi kumain ng meat. Tapos ngayon, ang epekto naman sa akin, pag kumakain ako ng meat, kasi kailangan matchbox lang dapat yung kakainin mo ng meat. Pag kumakain naman ako ng meat, hindi ko alam, parang iba yung pakiramdam ko. So, ngayon, we eat more vegetable talaga. Tapos, nung nalaman ko din yung, actually, tinatry kong aralin, kainin yung mga bulaklak. Kasi nakikita ko sa Korea, Korean sa Arirang TV, kumakain sila ng mga bulaklak. Kaya lang, hindi ko alam kung paano ko siya matututunang kainin yung mga bulaklak na marami sa atin. Tapos, isa pa, suggestion ko, kasi dati si Junel ayaw kumain ng gulay. Pero yung friend ni Choi, ang dami niyang pimples. Ang isang as in acne talaga. Tapos, aside from that, dapat parents should eat vegetable. Kasi hindi mo pwedeng idikta sa magulang, ay sa mga anak mo na, eat vegetable. Kung ikaw magulang, ay hindi kumakain ng vegetable. Tapos, isang yun, yung friend ni Choi, maraming acne, butas-butas talaga yung mukha niya. Tapos si Junel, malaki na. Ayaw niya kumain ng gulay, pero kumakain kami ng gulay. So, nung sinabi ng friend ni Choi, pag hindi ka kumain ng gulay, magiging ganito yung mukha mo. Kaya beginning nung sinabi niya, bata pa siya noon, she started eating vegetable. Kasi kahit na yung ampalay, ayaw na ayaw niya kasi naiyayaki daw siya. Pero ngayon, pag walang gulay, let's say, busy ako, tapos hindi ako nakakaluto ng gulay, tapos sasabihin na nilang dalawa, mama, magluto ka na ng gulay. Tapos pag ganon, nare-remind ako na I have to cook vegetable talaga kasi... Yeah. Ano, kasi minsan dahil nagmamadali ako, oatmeal na lang, tapos yung easy na to cook. Pero I agree with ano din, na yung root crops, aralin din kainin kasi mas healthier yung impact nung kaysa sa rice, kaysa okay. Sa polished rice, ang daming proseso. Yun lang.
Okay, thank you, Jomel. Pwede mo kami bigyan ng ID picture ng friend ni Choi. Biro lang. Lalagay na sa dining room. Huwag maging katulad. Kumain ng gulay. But we're being taught some exotic diets here, pati bulaklak. But yes, Tina.
Harap daw yung bulaklak, chicharong bulaklak.
Tungkol sa supot.
una po, Pastor, I would like to thank yung pong series na to dahil talaga pong it's informative, educational, lalo na po, hindi lang po sa amin po na mga may edad na sa dito sa church, members and non-members, pero mas lalo pa po dun sa mga bata na nakinig for the whole series, na alam ko po na meron na sila ngayong ibang outlook sa kung ano po ang, kung ano ang mundo natin, kung ano din po yung kanilang responsibility. And at the same time, naturuan din po ako yung, lalo na dun sa stewardship po ng body, ng ating lifestyle, ganun din po ng Mother Earth. And yun pong hope of, yung blessed hope of the coming of Jesus Christ na kung saan po magiging mas maayos ang lahat. Dun po sa paggamit po ng supot, bali, si Mayor po, kasabay po ng campaign na to against the use of plastic, styrofoam, ay naglabas din po siya ng mga, ano, nagumamit po ng, yun po sinasabi kanina na bayong, rattan. Talaga pong lahat po ng mga barangays ay naglabas ng pondo, nag-purchase po sila ng mga bayong at i-distribute po yun sa mga tao. Para yun po ang gagamitin pag mamamalengke, papunta sa palengke, papunta sa groceries. Kaya lang po tayo, lalo na po sa mga working, talagang paglabas mo, wala kang dalang bayong, punta ka lang sa ano. And ang mga supermarkets na nandito, yun nga po ang available sa kanila, supot at saka mga karton. Ang isa pong ano doon ni Mayor, sabi po kabi, kasi kanina tanong niya, eh, pareho din daw yun, galing sa ano, sa puno, sa ano. Ang pinakaano po kasi doon, yung plastic, kagaya ng nabanggit kanina ni Pastor, years bago po ito matunaw. Unlike yun pong papel, na pag po kahit siya'y madala na ng agos, maano, napakadali niyang ma-absorb lang na ano, ng tubig, ng ano, lupa. So, babalik din po siya. Marami pong, yung campaign na yun, talagang as part po ng sa munisipyo, talagang pinopromote po namin yon. So, hindi kawawin. Tama lang po yung pagtatanong nyo. Kaya po, natutuwa din po ako kasi at least may political will nga po si Mayor para ipatupad tong mga bagay na to na sa isang banda, tayo din pong mga Kristiyano, dapat din po, ayun nga, yun sa mga kanina in-specify ni pastors na mga pwede po natin gawin, makatulong para at least naman po ay Yun sa ganitong global warming, magkaroon din po tayo ng part. Kaya po, talagang minumungkahay po namin na kung ano din po, meron po kayong sarili nyong lalagyan, pwede naman po kayong bumili kung ayaw nyong gumamit ng supot. So ako po, lagi akong may dalang bayong, meron din akong dalang yung bag na pwedeng paglagyan para hindi kung supot na nahuhulog na, na nababagsak o kung ayaw nyo ng karton, at least meron naman po mga alternatives. Ano po? Yes. Thank you po.
Thank you, Tina. Siyang boses natin mula sa munisipyo. Kaya alam niyang mga patakaran doon. Kaya gumagamit man ng mga ganitong supot or iba pa, ay sila'y very biodegradable compared to plastic na hindi. So that's something that we can do as a contribution. And I think Los Baños is ahead of any place in the Philippines in making such an imperative among its population. Last 2 points, Jojo.
Ito, hawak ko po yung pambayang kautosan bilang 2008-752. Ito nga po yung pagbabawal ng paggamit ng plastic bag sa mga ito yung bilihin o yung paggamit po ng plastic dito po sa Los Baños. Yung pong pinakadahilanan po kung bakit pinagbawal po ito sa Los Baños ay hindi nga po nabubulok. Sa lecture ay 1,000 years bago nga po ito mabulok. Kasi po ito bumabara sa mga lagusan, sa mga kanal ng tubig dito sa atin sa Los Baños. Kaya naman nagbabaha po ng katakot-takot dito at namumroblema talaga si Mayor po dito. At talagang gumagastos po sila taon-taon ng napakalaki para lang sa paglilinis po ng kanal kapag bumabara. Ang sanhi nga po nito ay yung paggamit ng plastic bag. Ano po, meron naman po tayong mga batas talaga sa pag yung segregations ng ating mga basura, yung proper disposal. Ang problema yung disiplina po, sige-sige rin po yung pagtatapon talaga ng walang disiplina. Kalimitan, inihagis na lang po sa kanal. Sanhi daw po din ito ng pollution sa lawa at ilog. Alam po naman natin na ang Los Baños, katabi po natin yung Laguna de Bay. Kung atin pong titingnan, napakaitim na po ng lawa at talagang yung pong ilalim nito, ano, ayon po sa studies, talagang napakarami pong plastic at kung ano-ano mga basura ang naririyan. Ngayon, para nga ma-mitigate po yan, pinagbawal po yan. Susunod na rin po ang Calamba City dito po sa anong ito, batas na to, hindi na rin sila gagamit ng plastic bags. Ano po. Ang isa ko pong gustong i-share, ano po, yung pong ginawa ngayon ng matimpo po kami, nagkaroon po ng quick response sa disaster. Nagkaroon po ng call si Mayor, tapos kinoordinate po sa opisina namin. Although parang masama ang loob niya sa university, particularly kay Chancellor, dahil sa hindi sinusuportahan, malimit daw yung kanyang programa o may pagkakalaban. Si Mayor po ngayon ay nananawagan na magkaroon po ng parang preparation para po sa disaster. Noon po nag-lecture, yung past two lecture, sinabi po nga po ni Dr. Cruz, yung aming dean, yung pong isang epekto ng climate change ay yung excessive typhoons. Ano? Sa Pilipinas po, meron po tayong average na 19 to 22 typhoons ang dumadating taon-taon. Yan po na sinabi po doon sa aming seminar sa disasters. Ano po? At kung titingnan po natin yung nangyari dito sa Los Baños, ano po yung pagpasok ng milenyo. Talagang hindi po tayo handa. Talagang nung dumating ito ay grabe yung pinsala pong nangyari sa atin. At ito po yung gusto ni Mayor na paghandaan natin. At na-appreciate niya po noon yung bundok ng Makiling. Kung ang bundok daw po ng Makiling ay hindi po naalagaan ng ganon, tsak mas malaki pong destruction yung mangyayari po sa atin. Kaya po, sinama niya ang MACME, ang College of Forestry, para po sa pagpe-prepare na to. Sapagkat sinabi niya, napakalaki ng role ng bundok para sa pag-mitigate po ng impact ng disasters. At sa ngayon po kasi, wala po kasi yung mga munisipyo po, hindi po, wala po sila tinatawag na yung parang office ng disasters po, para sa preparations. Nagpapasalamat po yung director sa Region 4 na parang kauna-unahan daw po si Mayor Perez na magkakaroon ng ganitong programa, mag-prepare sa disasters. At dito po na-discuss na talagang yung Makiling nga po ay napakaganda nung role niya. At sabi nga niya, sana patuloy na alagaan ang makiling, ano po, alagaan natin mabuti dahil impact nga po ng climate change, yung pagkakaroon ng bagyong malalakas, taniman natin para mamitigate din po yung strong effect ng typhoon. At dito po sa preparations na to, magkakaroon po ito bali ng parang tinatawag na education information drive, ano po, i-encourage yung mga bawat community, bawat barangay para po makapaghanda dito sa ating tinatawag na disasters na pagdating. Alam po natin, pag dumating ito at hindi handa, napakalaki po nung epekto po nito. Yung nangyari nga po, hindi prepared, marami pong tao ang talagang na-displace, ano po, may mga nangamatay sa Bagong Silang, may namatay. Ngayon po, ihahanda po talaga para po pag dumating itong disasters ay ready na po at mamitigate din po yung impact po nito o yung pinsala na gagawin po dito. Alam po ninyo, dito sa bundok Makiling, marami pong mga drainage pattern dyan na dito sa labas po ng Makiling, meron pong mga squatters na nakatira po sa gilid ng ilog. Ano po, gilid ng ilog. At yan po yung isa sa tinututukan ngayon kung paano po i-relocate po yung mga tao. At kung hindi po sila aalis at dumating nga po yung bagyo na malakas, delikado po sila. Kaya nga po, ang unang talagang gawin ay sana alagaan lagi ang bundok na Makiling para po mabawasan nga po yung impact na yan.
Okay, kindly summarize, Joe.
Pastor, bali po ang isa po sa target ngayon sa Los Baños ay yung pagtulong in response na rin sa climate change ay yung pong paghahanda po dun sa disaster. Kasi darating nga yung disaster, hindi naman po handa, delikado po ito sa mga tao. Kailangan din maghanda po tayo individually. Kung may bagyo, pag sinabing lumikas tayo, lumikas na rin tayo. At kung may mga dapat tayong gawin na practical, gawin po natin. Dahil hindi po natin alam kung gaano kalakas at kung kailan darating ang bagyong malakas. Katulad po nun, mabuti araw dumating po yung bagyo. Kung ito po ay gabi, marami po ang namatay po dito. At isa pong tulong ngayon po no, sa programa para po mamitigate yung climate change. Meron po kasing executive order ang ating dating Pangulong Ramos po, dito sa Makiling, yung pong tinatawag na yung pong buffer zone. May plano po dyan na tamnan po yung mga open areas ng mga kahoy rehabilitate po, okay, para mamitigate po yung ating climate okay change.
Okay, thank you, Joe. That's a good point na meron tayong disaster preparation dahil narinig natin doon sa last two lectures na magpapatuloy pa rin naman itong climate change na ito in the next so many years kahit na anong gawin natin. So disasters will still come and it's good for a town, a municipality na maging handa. Kaya magandang marinig na susunod na ang kalamba. Isipin ninyo kapag ito'y gawing batas sa buong Pilipinas. Pagpunta mo ng airport, lahat nakabayong. Last point, Carol.
Na-discuss, Pastor, yun sa healthy eating. As a parent, gusto ko lang i-share na mahalaga yung duty natin as parents to train our children, lalo na kung maliliit, or kahit hindi maliit pa, on how yung healthy eating and even siguro yung how we can relate it to the climate change. Kasi tayo rin naman yung nagtitrain on how our children will eat, ano yung magiging ano sa taste nila. So, hindi lang yung basta sasabihin kumain ng gulay. Siguro it's best na i-explain why. Kasi, di ba, hindi naman masarap yung gulay eh. So, more explanations and by example.
That's good reminder sa parents na talagang mag-train ang kanilang mga anak sa pagkain ng gulay, ipaliwanag, ipakita nyo yung statistics ng temperature, surface temperature change. Gitlain nyo sila. Pero pinakamaganda na yung suggestion ni Jomel, pakita mo yung picture nung may acne. Yan ang mangyayari kapag hindi. Biro lang. I said that was the last, pero nagtaas ng kamay ang aking asawa. How can I say no?
Hindi. Kasi may nabanggit kayo kanina na napag-usapan kasi yun din, yung pagkain ng gulay, which
nabanggit na mayroong kinalaman sa climate change, tapos nabanggit niya na sa for health reasons din, na pumasok lang bigla sa isip ko na meron bang kinalaman, hindi ko alam kung sino sa mga eksperto dito ang pwedeng makasagot, meron kayang kinalaman kung ang health, ang tao ay healthy, less ang kanya ang magagamit, maiinom na gamot, meron ba yung impact sa climate or sa world? So yun lang yung biglang pumasok sa isip ko kanina nung nag-comment na parang yung pagkain ng gulay, hiwalay, yung pagiging healthy, hindi hiwalay siya sa concern sa climate. Bigla kong naisip, hindi kaya may connection din na kung healthy ka, less ang sa world pala, less ang nagiging demand mo din so, sa environment. Ewan ko kung sino ang pwedeng sumagot. Yung mga gamot-gamot, saan galing?
Sino pwedeng sumagot? Yung expert natin, si Dean.
Ayon sa doktor, inyong lingkod na doktor. Hindi, yung mas may epekto kasi yon sa yung sinabi ko na in relation dun sa impact ng climate change kesa sa impact on climate change. Ang sinabi ko last time is that ang isang tao na malusog ay mas less ang impact sa kanya ng climate change. So it's more yung direction na yon. Being healthy and yung being less prone to injuries or damages due to climate change. Siguro meron din yung nababawasan yung paggawa ng gamot, no? But alam naman natin lahat ng manufacturing is carbon emitting lahat yung proseso nila. So there could also be an impact to that effect. So may kinalaman. And then dahil hawak ko na yung microphone no, Pastor.
Go ahead.
May sasabihin lang ako tungkol sa plastic. Ang isang programa, well, ang pinakaunang programa on using less plastic ay sa Europe, no? And the way they do it is maraming pinaghalo-halong policy. And kaya maganda rin yung ginawa ni Mayor. Don't use plastic, use alternative containers, no? But sa Europe, hindi nila totally in-eliminate yung plastic. They recognize that there is an appropriate use for plastic. But there is also such a thing as excessive use of plastic. Unnecessary excessive use of plastic. So, pinaghalo-halo nila yan. Pwede kang gumamit ng plastic for as long as you're willing to pay for the processing ng waste, for handling of waste, for taking responsibility, for paying for the cost of to the environment. May cost kasi ang paggamit ng plastic sa environment. Eh. But if we are willing to pay for that and if we are able to pay for that, then okay lang yon. So, pwede kang gumamit ng plastic kung gusto mo magbayad. So, pag pumunta ka ng supermarket doon, tatanungin ka, gusto mong plastic? Pag wala kang nalalagyan, syempre, mapipilitan ka mag-plastic bag. But at a cost. May cost yon, mas mahal. No? And that will take care of the cost to the environment. Ngayon, kung ayaw mong gumamit ng plastic, dapat may dala kang cloth bags. Kaya sa Europe, usong-uso yung cloth bags, which is more durable than carton and paper. And apparently, less ang impact sa trees, no, which is the main source ng ginagawa nating cartons, no, and paper products. So, siguro ang point ko lang dito is pagdating sa mga bagay na magagawa natin in relation to climate, no, climate change, whether it's adaptation or whether it's mitigation, merong trade-off, no. Exhibit, any action that we take, although sa tingin natin makakabawas yan sa carbon emission, will still have an impact that we must be aware of somewhere, no. Kasi ano yan eh, no? While we address yung problem on climate change, we may actually be creating another problem somewhere. So, yun yung basic principles on taking actions or responses to climate change.
Okay.
careful tayo kasi meron din siyang kung may positive impact siya, may adverse impact. So balancing, you know, it's a balancing strategy actually to respond to climate change.
Okay, thank you again sa ating expert. Actually, binanggit sa Time Magazine yung trade-off ng carbon na policy na rin sa Europe. And I experienced that when I was in England in 2007. Bumili ako sa grocery, tinanong ng cashier, would you rather pay for the plastic or contribute to the environment? Sabi ko, what else can I do? Pero ginagawa na nga yan sa Europe. Huling hirit, si G. So wala nang daragdag dito, meron tayong trip sa Lumban.
Yung question ko is yung global cooling at saka yung global warming. Pero bago noon, yung may tip lang ako dun sa mga mothers, ang may batas sa Pangasinan, pagkasilang ng bata, instead na yung breast milk ang unang pinapatak sa dila namin, yung pinigang dahon ng ampalaya, isang kutsarita. So dun pa lang, sinasanay na kami na kumain ng ampalaya. Hindi kailangang magpakita ng litratong uka-uka. yung cooling, kasi I was talking to a friend last week. Ang napag-usapan namin is, di ba mas malawak yung dagat, and then yung Earth is much warmer doon sa core. So kung maliit lang naman yung portion ng yung barang lupa. So kung yung contributory yung global warming, yung ginagawa natin sa Earth, sabi ng friend ko is darating daw yung temperature which will initiate yung talagang eruption ng mga bulkan sa dagat, which will in effect hindi global warming ang mangyayari, instead cooling daw ang magiging effect noon.
Yeah, actually, nung pumutok ang Mount Pinatubo, no, lumamig ang global temperature natin by, hindi ko na sigurado to, no, mga 1 degree centigrade. So nagkaroon ng cooling effect, no. But siguro it will take mga 20 Pinatubo para magkaroon ng cooling effect. But then again, ano bang choice natin, volcanic eruption or... Totoo yun. There is a cooling effect ng mga ashes, no? Aerosols kasi ito mga to, and all aerosols, yung nagfo-float dyan sa atmosphere natin, work in reverse, no, doon sa greenhouse gases. They serve as a cooling, you know, cooling agent, no, ng atmosphere, ng temperature. So may cooling effect ang aerosols. Dust particles, salt particles, lahat yan, no?
Okay, maraming salamat at I also enjoy this series, the preparations as well as listening to the expert, at sana ay makita natin yung magagawa natin. The third verse of our hymn na inawit natin, sinabi, your providence is kind and large, both man and beast your bounty share, the whole creation is your charge, but saints are your special care. Napagandang isipin na lahat ito ay in charge ng Panginoon, but in order that He may give to His saints the completion and consummation of His blessing. At ito sanang maging motivation natin sa ating pangangalaga, sa ating kalikasan. Manalangin tayo. Tunay nga, O Diyos, na kinikilala namin na Ikaw ang Diyos ng kalikasan, Ikaw ang siyang may takda nito at Ikaw ang mag-iingat nito. Kayo man ay kinakasangkapan mo kami na iyong mga nilikha upang pangalagaan ang ipinaingat mo sa amin. Natawa nga sa mga narinig namin sa serye na ito ay magkumbinsi sa amin ng mga magagawa namin, maging sa mga individual naming magagawa katulad ng aming diet at ng iba pang mga paraan ng pagtitipid ng enerhiya, at sa mas simpleng pamumuhay ay tulungan mong gawin namin ang mga ito na may kinalaman, hindi lamang sa aming personal na ginhawa at pangkalusugan, kundi para sa ikaambag nito sa ikabubuti ng aming mundo. At sa lahat ng ito, Panginoon, kinikilala namin ang pananampalatayang inilagay mo sa aming puso ay ang maghintay ng pagparito ng Panginoong Hesukristo upang siya ang maghusto ng katubusan ng iyong nilikha At ito ang inaasahan namin, hindi ang karunungan ng tao ang magdadala sa katubusan ng mundo, kundi ang kakumpletuhan ng iyong plano sa pagparito ng Panginoong Hesukristo. Kaya sa Kanya kami tumitingin at umaasa, at dinggin mo ang aming panalangin, sapagkat panalangin namin lahat ng ito sa pangalan lamang ng Panginoong Hesukristo. Amen.